Tervetuloa kuuntelemaan Builder Talk-podcastia, jonka tarjoaa rakennusalan ohjelmistoyritys Builderhead. Builderhead on kiinteistö- ja rakennusalan projektinhallintaohjelmisto, jonka avulla vakioit parhaat toimintamallit, pysyt aikataulussa ja parannat yhteistyötä. Meillä on tänään vieraana Inteconin COO, operatiivinen johtaja ja perustaja Miska Eriksson, jonka kanssa syvennytään alan projektinhallintaan. Tervetuloa mukaan, Miska.
Kiitos vain. Mukava päästä mukaan tähän ryhmään, jotka on täällä käynyt.
Juuri näin. Kertoisitko alkuun hieman, kuka oot ja miten oot päätynyt rakennusalalle ja sitä kautta perustamaan Inteconin?
Eli tosiaan nimi oli Miska Eriksson ja vuosimallia 75, kahden teinipojan isä, luonteeltani tämmöinen ehkä seikkailija, kokeilija, luova innovaattori. Että innostun tosi paljon kaikista uusista asioista. Ja semmoisista, mitä pidän lähtökohtaisesti mahdottomana ja mitä ei ole tullut ennen tehtyä. Että se ihan heijastuu myös niin kuin tähän harrastuspohjaan.
Just näin.
Että mä oon harrastanut kaikkea niin kuin laskuvarjohyppy, jujitsua, kickboxingia, triathlonia, kaikkea muuta sen verran, että päässyt vähän tekemään, päässyt vähän makuun. Sitten tulee taas jotain uutta pitää tehdä. Lähden, itse asiassa lokakuussa lähden tuonne Himalajalle ensimmäiselle vuorikiipeilyreissulle.
No niin, mahtavaa.
6.2 vuori on siellä. En ole ikinä ollut vuorikiipeilemässä. Alpeilla on ollut monta kertaa, dikkaan olla siellä. Nyt tämmöinen.
Okei, erittäin mielenkiintoista.
Ja sitten tuo rakentaminen, mitä kysyit tuossa, että, se niin kuin, että miksi rakentamisen kenttä, niin tämä on sukuvika. Isoisä oli timpuri, faija oli timpuri, faijalla oli pieni rakennusliike silloin 80-luvun puolivälin jälkeen. Kaatu sitten normaaliin tapaan niin kuin 90-luvun lamaan. 90-luvun puolivälin tietämillä lähdin opiskelemaan rakennusalaa ja kaikki oli sitä mieltä, että aivan järjetöntä, ei kannata sinne polulle lähteä. Että jotain muuta. Sitten ollut alalla siitä lähtien. Sen, että oli perustamassa Q-hiittiä, geotermistä energiayhtiö, oli semmoinen niin kuin seikkailu sitten energia, uusiutuvien energioiden kenttää, ja sekin oli kyllä erittäin hieno kurssi. Firalla toimin varatoimitusjohtajana pitkään, sitten tosiaan Q-hiitin alkuvaiheessa mukana perustamassa Destialla liiketoimintaryhmän johtajana, energiapalvelut liiketoimintaryhmää vedin siellä, ja nyt sitten tämä Intecon.
Just näin. Monipuolinen kokemus.
20 vuotta niin antanut jonkinlaisia kulmia tähän niin rakentamisen kenttään.
Just näin. Mitä nyt sitten Intecon, verrattain tuore yritys, mutta tässä ennen nauhoitusta ehdittiin jo sen verran jutella, että ihan kuitenkin laajaa toimintaa, mutta mitä Intecon tekee?
Intecon on rakentamisen investointien johtamiseen keskittyvä teknologiayhtiö. Me ollaan hirveän monenlaisissa hankkeissa mukana konsultointiroolissa ja oikeastaan se, missä ollaan saatu omaa sijaa otettua, niin tässä tämmöinen niin kuin iso muutos, kun tuli, että hinnat nousi ja kaikkea muuta, niin se, että ollaan oltu asiakkaiden hankkeiden kannattavuutta pelastamassa niitä. Et siinä on aina, kun annetaan mahdollisuuksia siihen, että miten lähdetään projektinjohtamista, hallintaa, vaatimusmäärittelyä läpikäymään, niin aina löytyy keinot siihen, miten voidaan asioita viedä eteenpäin ja sitten hakea niitä ratkaisuja.
Just näin.
Intecon on silleen perustettu viime vuonna 2022, ja on otettu kyllä kentässä tosi hyvin mukaan niin kuin. Eli se meidän visio siitä rakentamisen tulevaisuudesta, palvelun kehittymisestä on kyllä hyvin kantanut siipeä.
Just näin. Mainitsit myös, että Intecon on myös teknologiayhtiö, niin mitä se tarkoittaa tässä kokonaisuudessa?
Me ollaan teknologiapalveluyhtiö.
Aivan.
Eli me emme itse tee softaa, emme kooda, emme halua olla kooditalo, mutta se, että me tuodaan uudet teknologiset ratkaisut asiakkaiden saataviksi. Kun tiedetään hyvin, niin on paljon erilaisia sovelluksia erilaisiin tarpeisiin.
Juuri näin.
Niin se on semmoinen suo, mistä sitten taas on tosi vaikea mennä eteenpäin. Niin meillä on kaksi semmoista keskeistä kulmakiveä koko meidän hankejohtamisen toimintatavassa. Kaksi asiaa, minkä varaa me rakennetaan meidän toimintaa. Toinen on se, että teknologia muuttaa toimintatapoja. ja toinen on inhimillinen johtaminen.
Just.
Että nämä kaksi asiaa meidän pitää saada tässä hankejohtamisessa, projektin johtamisessa toimimaan yhteen. Ja sen jälkeen loppuhan on semmoista, niin kuin rakentaminen yleensä, lastenleikkiä.
Just näin. Kyllä. Loppu menee omalla painollaan.
Se menee.
Just näin. Joo, sivuttiin tässä, että olette ollut mukana kustannusten nousun aikaa ja tämmöisessä niin kuin markkinahäiriössä pelastamassa asiakkaiden hankkeita. Ja jos menee vähän yleisemmälle tasolle, niin miten myöhästynyt tai muulla tavalla epäonnistunut hanke niin kuin projektin hallinnan tai projektin johtamisen kanssa, miten se voidaan estää tai ehkäistä?
Siinä ehkä keskeisin semmoinen asia aina, että lähdetään, meillä insinööreillä oikeastaan tapa, että kun lähdetään jotakin rakennushanketta viemään eteenpäin, on se, että ruvetaan vaan kauheasti puuhaamaan. Ruvetaan piirtämään kuvia, sitten kun on vähän piirretty jotain kuvia, mennään äkkiä työmaalle, kaivetaan kuoppaa ja ruvetaan laittaa betonia sinne monttuun. Kun oikeastaan tärkein asia, varsinkin näissä erikoiskohteissa, missä oltu mukana, meidän pitää lähteä sinne asiakkaustarvemäärityksestä. Mitä ihan oikeasti halutaan? Mitkä on ne keskeiset asiat, mikä osoittaa sille lopulliselle käyttäjälle, että mitä hän tarpeita heillä siihen on. Ja se vaihe on, eli jos puhutaan perinteisesti niin kuin tarveselvitysvaiheesta tai näin, niin se mennään yleensä tosi kevyesti. Ollaan piirretty juttuja, sitten saadaan joku tarjous joskus niin kuin 1,5 vuotta myöhemmin, ja sitten todetaan, että ei hitsi, tämähän on liian kallis.
Joo.
Sitten ruvetaan katsomaan alkuvaihe juttua. Ollaan haluttu rakennus, joka on vaikka 10 000 neliöä tyhjää varastotilaa.
Joo.
Sitten huomataan, että meillä on 20 000 neliön kauppakeskus. Joo, ja ihmetellään, näin. Kun tämä alkuperäinen hinta ei riittänyt. Vähän niin kuin erittäin niin kuin tapa on monesti karrikoida asioita,
joo,
mutta se, että
näin.
Sinne tulee niin kuin pieniä asioita pikkuhiljaa koko ajan mukaan. Itsellä kun on niin kuin rakennusliiketausta.
Joo.
Mä oon ollut 20 vuotta rakennusliikkeen johtotehtävissä ja muista. Ja se, mitä meitä sitten rakennusliikkeen ihmisiä aina niin kuin moititaan, se, että kun me tehdään niitä lisä- ja muutosteita. Mutta nehän on itse asiassa parasta asiakaspalvelua. Kun halutaan lisää asioita, niin kerrotaan se asiakkaalle, että mitä se maksaa.
Just näin.
Ja se pitäisi olla ihan niin kuin tässä niin kuin heti tarveselvityksestä, hankesuunnittelun kaikissa vaiheissa, että olisi kivaa saada tämmöistä, olisi kivaa saada tämmöinen, kyllä, ja sille pitää saada hintalappuja, ja sitten mihin muualle se vaikuttaa.
Just näin. Et pitää lähteä liikkeelle ehkä sieltä, jos vertaa vaikka teknologiaprojektiin, niin siellähän lähdetään aina liikkeelle siitä, että mikä se ydinongelma on, joka halutaan ratkaista. Niin vastaavanlaisesti se niin kuin ehkä...
Tämä oli tosi hyvä nosto juuri tämä taas, kun mennään niin kuin vähän sitten tästä rakentamisen kentästä muihin niin kuin ympäristöihin. Niin me rakentajat olemme tietenkin ylivertaisia kaikissa, mutta kyllä meidän pitäisi avoimesti katsoa, että mitä toimintamalleja, mitä asioita muualla tapahtuu, miten siellä viedään asioita eteenpäin ja miten niitä saadaan pyöritettyä. Tuo, että pikkuhiljaa sittenhän jokainen IT-hanke olisi kuin apotti, kun sinne tulee sitä ja tätä.
No joo, jos mietitään, että projektissa tai hankkeessa onnistuminen voidaan varmistaa sillä, että tehdään hyvä suunnittelu ja tarveselvitys ja ehkäistään niitä, että joudutaan sitten myöhemmässä vaiheessa muuttamaan pläniä ja lisää muutostöitä teettämään ja niistä maksamaan. Mutta mitkä on sitten yleisimmät tällaiset sudenkuopat, johon kun rakennetaan, niin tilaajat ja ihmiset lankeaa?
No oikeastaan sitä sudenkuoppia miettii, niin se, että rakentamisen kenttä on aika usein tämmöinen siiloutunut ympäristö.
Just näin.
Ja siitä on haettu siihen ratkaisua sitten erilaisilla urakkamalleilla ja kaikilla muilla. Mutta oikeastaan se avainjuttu on siinä taas tullaan siihen niin kuin ihmiset ja inhimillisyys siinä, että me pystytään luomaan urakkamuodosta riippumatta semmoinen avoin vuorovaikutusympäristö, missä voidaan miettiä sitten ratkaisuja niin kuin aidosti yhdessä. Toki se on aina sitten, että tietyt urakkamuodot ja mallit niin kuin tukee enemmän sun vuorovaikutteisuutta, mutta se, että mä väitän kuitenkin, että se ei ole taas niin kuin mekanismi, vaan se on semmoinen ihmisten, miten ihmiset kohtaa toisinsa, miten lähdetään sitä rakentaa, niin sitä vuorovaikutusta, niin sieltä se tulee. Meidän pitää vaan sitä siiloutunutta toimintaympäristöä purkaa ja purkaa.
Just näin, just näin. Ja tuossa on varmasti, niin kuin sanoit, niin sillä ihmisten johtamisella ja inhimillisyydellä myös suurempi rooli, mitä mitä osaa välttämättä niin kuin ensikädessä ajatella.
Tässä tulee aina semmoiseen niin kuin perusasiaan kuin luottamus, että jos meillä on hyvää vuorovaikutusta, ollaan avoimia ja aina se valottaa mieluummin aloittaa itsestään siitä avoimuuden, niin se luo luottamusta ja sen varaan on aina helppo ihmisten rakentaa sitten se toimintaa.
Just näin. Kyllä. No mitä mieltä oot? Osataanko Suomessa johtaa rakennusprojekteja?
Kyllä suomalainen rakentaminen on erittäin laadukasta ja hyvää. Ja kyllä täällä osataan hankkeita rakentaa. Tokihan täälläkin, niin kuin maailmalta löytyy, niin on tämmöisiä olkiluotoja, mitkä menee pikkasen pitkäksi ja kaikkea muuta. Yleensähän on aina, että ne huonot hankkeet on sitten se, jotka on niin kuin esillä. Just mutta onhan se niin kuin suurin osa hankkeista toteutuu hyvin ja menee hienosti. Ja näin, onko sitten niin kuin suomalainen niin kuin projektin johtaminen tai muu niin kuin vientituote, niin mä en ehkä näe sitä vientituotteena ulkomaille, vaan meidän pitäisi pystyä rakentamaan täällä sellainen vetovoimainen ympäristö teollisuudelle tulla tänne just ja saada helposti läpi vietäviä hankkeita. Ja se ei ole pelkästään sitten se työmaalla tapahtumana asiana, vaan sitten tullaan ihan sieltä, että miten mennään niin kuin kaikki luvitukset, ympäristöselvitykset, kaikki muut, että me saadaan ne yhteiskuntana sujuviksi.
Just näin.
Niin se on osa siitä projektin johtamista tai hallintaa tai muuten, että miten olemme vetovoimainen investoinneille tänne.
Joo. No, erittäin hyvä pointti toi, että nähdään se kansainvälistyminen niin päin, että imetään niitä kansainvälisiä investointeja Suomeen, mutta se itse fyysinen rakentaminen tehdään Suomessa. Äkkiä tulee mieleen, että tämähän vaatii sen, että koko rakentamisen arvoketju ja toimintaympäristö pitäisi pystyä optimoimaan, niin kuin sanoit, sieltä luvitusvaiheesta ja kaikista näistä. Niin miten näet, että missä sitä pitäisi ja miten sitä pitäisi edistää? Kuka sen voi tehdä?
Tämähän on semmoinen, kun ajattelee koko lupajärjestelmää, miten nämä menee eteenpäin. En puhu pelkästään rakennuslupavaiheesta, vaan ihan siitä koko investointi, miten se menee. Siihen liittyy erilaisia aluetukia, kaikkia muita. Niin tämähän on semmoinen, mikä on Suomen hallituksen tehtävänä katsoa, että me saadaan suoraviivaisesti, nopeasti, selkeästi vietyä ne aseet. Ja sitten meillä taas yrityksinä on se, että meidän pitää antaa semmoinen yksi portti toimijoille tulla, että miten ne pääsee tämän läpi. Ja juoksutetaan se koko ketju. Tämä vaatii niin kuin tulevan hallituksen, että yrityselämän niin kuin yhteistyötä. Se imee sitten niitä teollisinvestointeja Suomeen.
Juuri näin. Kyllä, kyllä. Semmoinen vähän niin kuin laajempi poliittinen speksi. Tuossa
vaalit on lähellä, niin, niin kuin kansalle näin tulee semmoinen hallitus, kun kansa ansaitsee.
Just näin. Mä oon itse kuunnellut jonkun verran sijoittamiseen ja säästämiseen liittyvä podcastia, että ne on niin kuin Rahapodi. Ja siellä on paljon ovat puhuneet siitä, että Suomella hallituksen ja muiden täytyisi lähteä kiertämään tuonne niin kuin yrityksiä, jotka tekee suuria investointeja ja kysymään sieltä vähän niin kuin, että mitä pitää tehdä, jotta te investoitte Suomeen ja sitä kautta muokkaamaan sitä.
Ja sitten taas meidän yrityksien täällä, niin pitäisi antaa se portti heille, että okei, tuosta kun olette, tämä lähtee eteenpäin, tämän haluatte, niin sitten tulee se
just näin
yhden luukun periaate, että mennään koko suo läpi.
Just näin. Että siellä on yksityiseltä puoleltahan ne palvelut sitten loppujen lopuksi tarvii saada. Miten sitten hypätään digitaalisuuteen? Jos mietit projektinhallinnan kokonaisuutta, niin minkälaisia mahdollisuuksia digitaalisuus tuo projektinhallintaan?
Mä ensimmäisenä tartun tuohon niin kuin sanaan projektinhallinta. Mä, niin kuin suomen kieli on sinänsä mielenkiintoinen, toi hallinta, että se on vähän niin kuin joskus silloin, kun juitsua ja muuta, niin oli hallintaotteita ja kaikkia muita. Et mä puhun mieluummin vaikka projektin johtamisesta tai tämän tyyppisestä, mutta se on niin kuin, tämä hallinta on vakiintunut niin sana, että se jotenkin on niin kahlitseva. Mutta digitaalisuus ja nyt oikeastaan se suurin muutos, mikä siinäkin on tapahtumassa, että tekoäly tulee niin kuin enemmän ja enemmän mukaan, niin se on varmaan semmoinen, mikä tässä niin kuin projektin johtamiseen tai projektien läpiviemiseen niin tulee tekemään ihan hirveät muutokset ja ihan yhtä nopeasti kuin ChatGPT tuli kaikille niin kuin parissa kuukaudessa. Tämä muutos tulee niin valtaisen ja niin nopea, ettei sitä niin kuin tajuakaan.
Joo.
Et se on aina perustehtävät, mitä nytten projekteilla tehdään, niin mä luulen, että saadaan tosi vahvasti automatisoitua. Ja sitten taas meille ihmisille jää sitä, että meidän pitää pystyä sitä syntyvää dataa tai tekee päätöksiä ja johtopäätöksiä siitä datasta, mitä tuolta sitten syntyykään.
Just näin.
Nyt käytetään hirveästi aikaa vaikka siihen, että tehdään, kirjoitellaan pöytäkirjoja kokousten välissä. Joo. Ja muuta, ja sitten ei ehditä valmistautumaan, kun kirjoitetaan vanhaa pöytäkirjaa. Niin
jep.
Toivon, että vuoden päästä olemme siinä, että sen kirjoittaa sen pöytäkirjan joku tekoälyjuttu.
Kyllä.
Ja minun ei tarvitse sitä tehdä.
Just näin, just näin.
Ja nämä on niitä juttuja, mitä me halutaan tuoda asiakkaille saataville. Että tässä kun puhuttiin aluksi siitä, että olemme teknologiapalveluyhtiö, joo, niin nämä on niitä pieniä asioita, mitä me sitten koko ajan skannataan, tehdään ja sitten pystytään tuomaan asiakkaille saataville. Että keskitytään ihmisinä siihen arvoa tuottavaan työhön ja annetaan sitten koneiden tehdä se.
Just näin, just näin.
Ja,
kyllä, kyllä. Se muuttaa paljon. Hyvä nosto, että se niin kuin tulee lisäämään ja tavallaan maksimoimaan sitä ihmisen potentiaalia sillä projektilla, tuottaa lisäarvoa. Ja varmasti vaikuttaa myös siihen, jos nyt mietitään tätä koko pöytäkirjaa, jonka mainitsit, niin siihen työn mielekkyyteen.
Että, harva siitä, kun ne sitä illalla sitten unohtavat sen kirjoittaa ja illalla 7 aloittavat kotona sitten sitä kirjoittelemaan. Harvi, jos niitä nauttii.
Just näin.
Varmasti niitäkin löytyy.
Kyllä, kyllä. Mainitsit myös näistä niin kuin avoimuudesta ja vuorovaikuttamisesta. Niin miten näet siihen digitaaliset ratkaisut? Toisaalta se niin kuin viestintäkenttä ehkä on sellainen, missä niitä digitaalisia ratkaisuja on jo hyvin pitkällä, mutta miten näet vähän, niin kuin, mitä siellä on saatu aikaa ja mitä siellä olisi vielä saavuttamatta?
Kyllähän siinä, että kun meillä on, jos nyt ajattelee vaikka tämmöistä, niin kuin, no puhutaan nyt vaikka siitä tekoälymaailmasta ja muuta, niin tieto tulee niin kuin saatavalle, se on näkyvissä ja sen pitäisi olla kaikilla osapuolilla näkyvillä.
Perheti.
Niin, perheti. Ja sitten myös, että se on, puhuin jossain vaiheessa siitä siiloutuneesta yhteiskunnasta tai hankkeesta tai jostain muusta, niin on sitä, että täällä on tämä minun Excelissä olevia tietoja ja muita, että minä en tätä jaa muille ja tämä on nyt salattu ja ainoastaan minun käytössä, niin eihän se hirveän hyvää vuorovaikutusta ja avoimuutta ja sitä kaikkea ole, vaan kyllähän se pitäisi olla niin, että jotain tietoa kerran tuotetaan jonnekin, niin se on osapuolien käytössä. Ja sitten siitä voi sitten joku muu sitten jatkaa, parantaa sitä. Ei kukaan ole niin fiksu, että pystyy parhaiten tekemään itse kaikki maailman asiat.
Juuri näin, juuri näin. Ja se kulkee niin kuin tavallaan ehkä käsi kädessä, se kulttuuri, ihmiset ja sitten työkalut.
Se on juurikin näin. Ja sitten semmoinen, kun ajattelee sitä niin kuin, hankkeen tai tiedon tai muun jalostamista, niin se on, että ei niin firmaa, isoa firmaa olekaan, etteikö sitten sitä tietoa ja osaamista olisi enemmän firman ulkopuolella kuin firman sisäpuolella. Eli meidän pitää pystyä vaan niin kuin enemmän ja enemmän käyttämään sitä, että tieto on saatavilla ja löydetään niitä, jotka parhaiten voi sitä ongelmaa auttaa sen ratkaisussa ja viemään eteenpäin. Perusprosessi ja automatisointi on ehkä semmoinen, mikä...
Juuri näin. Juuri näin. Meillä on tapana ollut tähän loppuun kysyä lyhyet terveiset. Minkälaisia terveisiä haluat lähettää rakennusalan kollegoille, asiakkaille ja muille? Voidaan lähettää myös valtionjohtoon, jos halutaan.
Terveiset alalle ehkä se, että meidän pitää uskaltaa altistua sille vuorovaikutukselle ja kanssakäymiselle. Ja ehkä se, että lasketaan aseet ja tehdään yhdessä juttuja. Valtiotasolle terveisiä ehkä sen, että keskeisin juttu seuraavalla vaalikaudella ja myös sen jälkeen on keskittyä siihen, että miten voimme lisätä Suomen vetovoimaisuutta, miten saadaan investointeja Suomeen, minkälainen lainsäädännön muutoksia se vaatii, että me saadaan tästä enemmän ja enemmän houkutteleva ympäristö. Se on, kun ei se helppo ole,
ei
kun se ratkaistaan, niin sitten voidaan taas tehdä muita juttuja.
Just näin.
Sitten on sote-palveluihin rahaa.
Kyllä, juuri näin. Loistavaa. Kiitos erittäin mielenkiintoisesta keskustelusta, Miska.
Kiitos. Oli mukava olla mukana.